another one. Don't you know?
Kumekucha Afrika. Mujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, Septemba 5 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio Sebuliki Beni, Life HD Radio Kolwezi, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, walimu wawili na wanafunzi wawili wauawa kwa kupigwa risasi na mwanafunzi kwenye shule ya sekondari ya mji wa Winder katika jimbo la Georgia hapa Marekani. Wachambuzi wanasema nini?
Jambo hili ni jambo ambalo limekuwa likijitokeza katika kila uchaguzi, na kwa uhakika linadhuru siasa na wale ambao viongozi watakuwa sasa wanakuja katika utawala.
Katika taarifa nyingine, shehena ya kwanza ya dozi 100,000 za chanjo ya mpox kuwasili nchini DRC leo Alhamisi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumatano umeishutumu Russia kwa kufanya juhudi kubwa za kuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani na kuendeleza upotoshaji kwa kutumia washawishi wa Marekani kueneza propaganda kwenye vyombo vya habari vya serikali ya Russia. Hatua zilizochukuliwa na serikali ya Marekani ni pamoja na vikwazo dhidi ya viongozi wa RT, shirika la habari la serikali ambalo lililazimishwa na wizara ya sheria kujisajili kama chombo cha kigeni na kuwekewa vikwazo vya visa. Mashirika ya kijasusi hapo awali yalidai kuwa Russia ilitumia taarifa potofu kuingilia uchaguzi, lakini tangazo linalotarajiwa kutoka kwa mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland linatarajiwa kuonyesha kwa kina wasiwasi wa Marekani na kuashiria hatua za kisheria dhidi ya wale wanaoshukiwa kuhusika. Maafisa wa Ukraine Jumatano wamesema shambulizi la anga la Russia limeua takriban watu 7 na kujeruhi wengine zaidi ya 60 katika mji wa magharibi wa Lviv ambao Moscow ilikuwa ikiulenga mara chache hapo awali na unapatikana kilomita kadhaa kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Meya wa Lviv Andriy Sadovyi amesema katika video iliyowekwa kwenye Telegram kwamba shambulizi hilo limeharibu jengo na mengine zaidi ya 50 ikiwemo ni pamoja na shule na nyumba. Miongoni mwa waliofariki dunia ni watu 4 kutoka familia moja ambao ni mwanamke mmoja na binti zake 3, wakimwacha baba yao pekee aliyenusurika. Hatuta samehe adui na tutalipiza kisasi, Sadovyi amesema kwenye Telegram. Russia imeongeza mashambulizi yake ya angani dhidi ya Ukraine tangu Kiev ilipoanzisha mashambulizi ya kuvuka mpaka katika eneo la Kursk, Russia, mwezi mmoja uliopita. Shehena ya kwanza ya dozi 100,000 za chanjo ya mpox itawasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika kimesema, huku jumla ya chanjo 200,000 zikitarajiwa wiki hii. Patrick Ndwimana na ripoti kamili.
Nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati yenye watu milioni 100 ni kitovu cha mlipuko wa mpox ambako visa na vifo vinazidi kuongezeka. Tumefurahishwa sana na kuwasili kwa shehena hii ya kwanza ya chanjo nchini DRC, Jean Kasea, mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, aliiambia AFP, akiongeza kuwa zaidi ya dozi 99,000 zilitarajiwa leo Alhamisi. Zaidi ya visa 17,500 na vifo 629 vimeripotiwa nchini humo tangu mwanzoni mwa mwaka huu kulingana na shirika la afya duniani WHO. Ndege ya kwanza ya mizigo ikibeba dozi hizo za chanjo ya mpox iliondoka Jumatano jioni katika mji mkuu wa Denmark, Copenhagen, na inatarajiwa kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Kinshasa saa 7 mchana saa za huko. Ndege nyingine inayobeba chanjo zinazosalia imepangwa kuwasili kabla ya mwisho wa wiki hii, CDC Africa imethibitisha. Chanjo hizo za kwanza ni kutoka maabara ya kampuni ya kutengeneza dawa ya Denmark, Bavarian Nordic. Kulingana WHO, serikali ya DRC inapanga kuanza kutoa chanjo hizo mwishoni mwa juma.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anasafiri Haiti na Jamhuri ya Dominika, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika mataifa hayo ya Caribbean kama mwanadiplomasia mkuu wa Marekani. Ziara ya Blinken Port-au-Prince inasisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa Haiti, huku usaidizi wa misaada ya kibinadamu ukitarajiwa wakati nchi hiyo inapambana na ghasia za magenge. Safari yake ya Santo Domingo inafuatia kuanza kwa muhula wa pili wa rais wa Jamhuri ya Dominika, Luis Abinader, katikati mwa Agosti. Afisa mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje amewaambia wanahabari Jumatano kwamba Marekani inatanguliza juhudi na washirika wake wa kimataifa ili kuunda muundo ambao unahakikisha chanzo cha kuaminika cha ufadhili na wafanyakazi kwa misheni ya usalama ya Haiti. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer Jumatano ametetea uamuzi wa serikali yake wa kusitisha kupeleka kwa baadhi ya shehena za silaha kwa Israel, akisema hatua hiyo ni muhimu ili kufuata sheria za kimataifa. Tunatambua kabisa na kuunga mkono haki ya Israel kujilinda, na tumechukua hatua kuunga mkono haki hiyo, lakini suala hili linahusiana na leseni na si suala la Israel, amesema. Ameongeza kueleza mfumo wa leseni zote unapaswa kuangalia. Waziri mkuu huyo alieleza kwamba nchi yake inafuata sheria za kimataifa na kuzitii. Akiwa ndani ya bunge, amegusia kwamba nguvu na hoja zao ni kwa sababu ya kufuata sheria za kimataifa. Israel imekosoa vikali hatua hiyo na kusema itatumiwa kuwaimarisha wanamgambo wa Hamas wa Gaza. Israel ilivamia ardhi ya Palestina baada ya wanamgambo wa Hamas kuua zaidi ya watu 1,200 na kuwachukua mateka 253 katika shambulizi la kigaidi la kuvuka mpaka hapo Oktoba 7.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuanze ripoti zetu leo na uhalifu wa bunduki ambao umetokea tena hapa Marekani. Walimu wawili na wanafunzi wawili waliuawa Jumatano asubuhi katika shambulizi la risasi kwenye shule ya sekondari ya Palachi katika mji wa Wyandotte, jimbo la Georgia. Watu wengine 9 walijeruhiwa na wamelazwa hospitali. Mamlaka zinasema mshambuliaji ni mwanafunzi wa shule hiyo mwenye umri wa miaka 14 na yuko chini ya ulinzi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Nimezungumza na Profesa Timothy Tadera, mkazi wa Atlanta huko Georgia, na nimetaka kujua shambulizi hilo litakuwa na athari gani kwenye kampeni kuelekea uchaguzi wa Novemba.
Jambo hili ni jambo ambalo limekuwa likijitokeza katika kila uchaguzi. Manake tukikumbuka hapo awali tangia wakati wa Columbus High na pengine wale watoto wadogo waliouawa pale na Sandy Hook na wengine, na kwa uhakika linadhuru siasa na wale ambao viongozi watakuwa sasa wanakuja katika utawala. Manake wengi wanasema ya kwamba kuna haki ya kumiliki bunduki, wengine bado wanasema ya kwamba sio vizuri.
Rais Biden hata makamu wake Kamala Harris akiwa katika kampeni huko New Hampshire amelaani sana kitendo hicho na akasema ni jambo ambalo linasikitisha, halieleweki kuona watoto wa shule wanaendelea kushambuliwa wakiwa shuleni. Biden amerudia tena msimamo wake kwamba ni vyema kuwe na ukaguzi wa kina kuhusu umiliki wa bunduki. Unadhani katika hizi siku ambazo zinasalia kabla uchaguzi, swala hili la kudhibiti umiliki wa bunduki litagubika kampeni za wagombea wote wa mirengo yote?
Itabidi pia wahusike na pia watatoa habari zenyewe, kwa sababu jambo hili limedhuru wote, limeweza kuumiza wengi. Na pia kumbuka, hebu nikurudisha nyuma pale kidogo, wakati wa Sandy Hook, wote waliokuwa aidha wao ni wapinzani wa Democrats ama Republic, walikuwa nasema Republican, walikuwa nasema kwamba ni lazima sasa kuwe na uchambuzi ama ukaguzi mkuu, waweze kukaguliwa na kuangaliwa ni nani anastahili, nani ambaye hastahili. Lakini kila jambo linapotokea la mauaji kama haya, utakuta ya kwamba wengi wanajiegeza kwamba alikuwa na upungufu wa akili, alikuwa na msukumo wa mawazo, ama pengine shuleni alikuwa ni mtoto wa kutotii pale na hapa.
Mshukiwa ni kijana wa miaka 14. Hebu nieleze wewe kama mkazi wa Georgia, inakuaje mtoto wa miaka 14 aweze kupata bunduki, apate silaha? Inakuaje sheria za jimbo lenyewe zinasema nini?
Sheria hairuhusu mtoto wa chini ya miaka 14 kurithi bunduki ama kuwa na kumiliki bunduki. Lakini aidha mtoto huyo awe amepata kutoka kwa wenzake ama kutoka ameona wazazi wakiwa nayo. Na pia kuna jambo ambalo nimekuwa nikiona hapa, kuna ile ambayo tunaita shooting range, kwa mahali ambapo watoto wanaanza kufundishwa pia wakiwa wadogo jinsi ya kushika bunduki. Unakuta baba anamfundisha mtoto wake jinsi ya yaani wanampeleka pale training camp, ni kama camp malaki, ni mahali ambapo unalipia. Kwa hivyo jambo kama hili nafikiri itabidi sasa kuwe na msimamo, lazima kutolewa sheria mpya ambapo sasa hata wazazi wenyewe, je, kumpatia yule mtoto ama kuona ile bunduki mahali ilipo, anaweza kuiguza, anaweza kuipanguza.
Ni Profesa Timothy Sadera ambaye nimezungumza naye akiwa huko Seattle, Washington. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Namkaribisha tena Edi Ligongo aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani inapanga kupeleka China na Mongolia, inampeleka China na Mongolia Michael Chess, naibu waziri wa ulinzi, kwenye kongamano la juu la usalama la kila mwaka la China mwezi huu, maafisa wawili wa ulinzi wa Marekani wamethibitisha kwa VOA. Mmoja wa maafisa ambaye alizungumza na VOA kwa masharti ya kutotajwa kabla ya kongamano hilo aliweka wazi kuhudhuria kwa Chess ikiwa ni ushiriki thabiti wa Marekani. Chess ana cheo kikubwa zaidi ya mwakilishi wa Marekani katika mkutano wa Xiangshan wa mwaka jana, japo cheo chake kinaendana na kanuni za kihistoria kwa wawakilishi wa Pentagon katika mkutano wa kila mwaka. Pentagon haikupeleka mwakilishi kati ya miaka 2020 na 2022 kwa sababu ya janga la corona. Kongamano hilo linafanyika baada ya mkutano wa ana kwa ana wa Singapore kati ya waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na mwenzake wa China Kamanda Dong Jun mwishoni mwa Mei. Na Venezuela imemzuia mwanajeshi wa jeshi la wanamaji la Marekani ambaye alitembelea nchi hiyo akiwa katika safari zake binafsi, maafisa wa Marekani wamethibitisha kwa VOA. Sababu ya kuzuiliwa kwake haijulikani. Afisa wa ulinzi ambaye alizungumza na VOA kwa masharti ya kutotambulishwa kwa unyeti wa suala hili la kimataifa amesema mwanamaji huyo alishikiliwa tarehe 30 au karibu na Agosti 30 mwaka wa 2024 na mamlaka ya kutekeleza sheria ya Venezuela alipokuwa kwenye safari binafsi nchini Venezuela. Afisa huyo amesema jeshi la wanamaji la Marekani linafuatilia jambo hili na kufanya kazi kwa karibu na Wizara ya Mambo ya Nje. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller amewaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba Marekani inafuatiliwa kwa kuzuiliwa huko kwa ukaribu na kutafuta taarifa zaidi.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Umoja wa Ulaya umesema mzozo wa DRC unapaswa kutatuliwa na wananchi wa Kongo wenyewe kuliko kutegemea mataifa ya kigeni. EU imefahamisha hayo kupitia balozi wake nchini DRC, Nicolas Berlanga Martinez. Austin Malivika anaarifu zaidi.
Akizungumza na wanahabari mara ya kukamilisha mazungumzo yake na gavana wa Kivu Kaskazini Peter Chirimwami, balozi wa nchi za Ulaya Nicolas Berlanga Martina asema suluhisho la mzozo wa sasa wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima lije kwa kutokana na watu wa Kongo na viongozi wao, alitangaza balozi wa Umoja wa Ulaya. Sio Umoja wa Ulaya ambao una suluhisho kwa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Suluhisho ipo mikononi mwa nyinyi wakongomani na mamlaka ya Kongo, na ni wazi katika ngazi za kikanda ni ya mamlaka nyingine. Umoja wa Ulaya umekuwa nyuma ya makubaliano yote ya amani, akisema Berlanga Martina, baada ya kupokelewa na gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini Meja Jenerali Peter Chirimwami. Kuhusiana na msimamo huo, nimezungumza na mashirika ya kirahia. Plasidi Nzilamba ni naibu msemaji wa mashirika ya kirahia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kusema kuwa huo ni unafiki. Wale ambao wameanzisha shida hii ya Kongo ni Ulaya na umoja wa kimataifa. Wale ambao waliruhusu wa jeshi la Rwanda na wakaaji wote wa Rwanda wakimbilie katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wanani? Si umoja wa mataifa. Na wale ambao walikuwa wakifanya kazi ya kulinda amani katika nchi ya Rwanda, si jeshi la Ufaransa? Sasa nasema ni mambo ya wakongomani kwa wakongomani. Hakuuliza huko Angola ni kipi kinaacha Wanyarwanda wanafanya pusho huu? Si wamemwarifu kwamba ni kwa sababu huku kuna FDLR? Wanani walileta huku?
Mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiwa umefanya muda mrefu tangu pale wakimbizi wa Rwanda walipoingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na silaha.
Utegemea watu kutoka nje, basi ni wakongomani ambao walianzisha huu mzozo? Si ni Ulaya na Umoja wa Kimataifa ambao wanaanzisha huu mzozo? Si wakongomani? Sherti wale ambao walianzisha huu mzozo ni wale wafike kuumaliza. Si wakongomani ambao walianzisha huu mzozo? Ni Ulaya na Umoja wa Kimataifa, ni wao wafike kumaliza mzozo wao.
Wanasiasa nao wakiomba umoja wa nchi za Ulaya kuwa na busara, kwani matatizo yote wanaopitia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutokana na muungano huo unaosababisha usalama na kuweka mizozo barani Afrika na kanda ya maziwa makuu. Mumbere Jimmy Peruzi yuko mjini Kinshasa.
Na ni responsabilite vile ya Kongo kuweza kurezudri maprobleme yake ya ndani, lakini ulimwengu sharti nayo iweze kufanya kakamata pare yake ya responsabilite, kwa sababu wakiachilia nje ambazo ziko fragile sawa Kongo na Rwanda wanaweza kulumizana.
Umoja wa nchi za Ulaya kwa sasa umeendelea kupoteza umaarufu wake barani Afrika kutokana na vita vya hapa na pale katika mataifa ya Afrika. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Alita Chamala
Bangala bala mbagi bebe
Zakuka merci
Bonne journée tout le monde
Kuroba
Malele dipayane mama mama
Tu dois pour la ballon d'or
Bonne bogana kende kaluke
Marifa na Londres
Mama ne pacha la bela banche
lupe Monsieur Mike
Adolf Bachina mwinda muteba pesa kambongwa bebe
Kofi Olomide Gramo Pao na wimbo wake Mbembe Mbe. Bila shaka wasikilizaji wetu ambao wanatupata kupitia Radio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi wamefurahishwa na kibao chenyewe. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba kulingana na ripoti ya usalama barabarani ya Kumasi huko nchini Ghana ya Bloomberg Initiative for Road Safety and Partners, waendeshaji wa tukutuku ndio chanzo cha ajali nyingi za barabarani na vifo katika barabara za mji wa Kumasi nchini Ghana. Wenye magari wanasema kuwa waendeshaji hawa ni hatari kutokana kutozingatia kwao kanuni za msingi za trafiki. lakini mahitaji ya huduma zao yanaendelea kuwaweka barabarani. Edmond Agei wa VOA anaripoti kutoka Kumasi, Ghana, na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Ni asubuhi na mapema huko Alaba, lakini Kenneth Akutusi mwenye umri wa miaka 33 siku huanza jioni, kwani kwa kawaida alianza kufanya kazi usiku kama mmoja wa maelfu ya waendesha tuktuk ama bajaji mjini Kumasi. Amekuwa akiendesha chombo hicho kinachojulikana nchini humo kama Pragia au Adedeta kwa takribani miaka 5 na ndio chanzo chake kikuu cha mapato. Kenneth husaidia kuwasafirisha wafanyabiashara, wafanyakazi wa serikali na wanafunzi hadi maeneo ya karibuni na Sofu Line hadi sehemu ya barabara ya Abu Akwa ya Kumasi.
Kuendesha chombo kama hiki barabarani ni jambo gumu sana. Madereva wengi wenye magari makubwa huwa wanataka kuonea watu na kuruhusu wewe ndio unateseka. Hata hivyo, kwa sababu ya udogo wake, anaweza kupenya na kuingia sehemu ambazo hawezi kuingia. Kwa hiyo, wateja wanatupenda zaidi.
Barabara ya Softline Abu Akwa inajulikana kwa ajali na vifo, haswa kwa waendesha bodaboda na tuktuk ama bajaji.
Softline Abu Akwa kwende ehuu.
Barabara ni hatari. Najua baadhi ya abiria walipoteza maisha kwenye barabara hiyo na kuna madereva wengi wasio na leseni. Lakini naijua barabara hiyo na uzoefu zaidi. Kwa hivyo naweza kutarajia mwendo wa ghafla wa magari makubwa. Mimi huwa makini kila wakati.
Kwa ujumla chombo hicho huchukuliwa kuwa hatari kwa sababu ya njia zisizo rasmi kinatumia. Mwaka 2023 bunge la mji wa Kumasi lilipiga marufuku shughuli zao katika wilaya ya biashara ya kati ya jiji. Al-Hassan Sidi, afisa uhusiano wa umma wa muungano wa madereva wa tuktuk kama bajaj, anaamini kuwa madereva hao hawawezi kulaumiwa peke yao kwa ajali hizi. Anavyoona, polisi hawako tayari kupokea usaidizi kutoka kwa muungano huo ili kubaini waendeshaji wapya na wabaya. VOA iliwasiliana na polisi lakini walikataa kuzungumzia jambo hilo.
And some of our drivers are indisciplined.
Taasisi moja haiwezi kuondoa madereva wabaya. Tumependekeza kikosi kazi pamoja kitakachoundwa na watu wenyewe wanaowafahamu madereva wasio na leseni na polisi. Hili lilikataliwa kwa msingi kwamba polisi wanajua kazi zao na hawahitaji msaada wetu. Madereva wasio na leseni ni wachache, lakini wanatupa jina baya.
And they say, look, that is their duty, and whenever they are ready to go with their duty, you don't need our assistance.
Huku kazi yao ya toka saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni ikiwa hatarini, Kenneth anasema yeye na waendeshaji wenzake hawana njia nyingine ila kuendelea kuhatarisha maisha yao kwenye barabara hii hadi sheria mpya zitakapowekwa kuboresha hali hiyo.
Na Mwidi Ligongo, baada ya ripoti yako hiyo, ni kukaribishe tena kwa muktasari wa habari za dunia.
Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumatano umeishutumu Russia kwa kufanya juhudi kubwa za kuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani na kuendeleza upotoshaji kwa kutumia washawishi wa Marekani kueneza propaganda kwenye vyombo vya habari vya serikali ya Russia. Maafisa wa Ukraine Jumatano wamesema shambulizi la anga la Russia limeua takribani watu 7 na kujeruhi wengine zaidi ya 60 katika mji wa magharibi wa Lviv ambao Moscow ilikuwa ikiulenga mara chache hapo awali na unapatikana kilomita kadhaa kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Shehena ya kwanza ya dozi za chanjo ya mpox itawasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi, kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika kimesema, huko jumla ya chanjo zikitarajiwa wiki hii. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anasafiri Haiti na Jamhuri ya Dominika, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika mataifa hayo ya Caribbean kama mwanadiplomasia mkuu wa Marekani. Ziara ya Blinken Port-au-Prince inasisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa Haiti, huku usaidizi wa misaada ya kibinadamu ukitarajiwa wakati nchi hiyo inapambana na ghasia za magenge.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana. Hewa nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati anaendeleza vita vyake vya kikatili visivyo halali dhidi ya Ukraine, Rais wa Russia Vladimir Putin ameendelea kuwalenga raia wa Ukraine, hasa watoto. Mmoja ya uhalifu mbaya sana ambao ametekeleza dhidi ya watu wa Ukraine ni kuwateka nyara na kuwasafirisha maelfu ya watoto hadi Russia, sehemu zilizo chini ya utawala wa Russia na Belarus, bila ruhusa ya familia zao. Ni watoto ambao wazazi wao wameuawa katika uvamizi au kukamatwa na mamlaka za Russia katika sehemu zilizo chini ya udhibiti wa Russia. Watoto ambao wametenganishwa na wazazi wao katika sehemu ambako vita vinaendelea. Baadhi walitekwa nyara kutoka kwenye taasisi za Ukraine katika sehemu zilizo chini ya udhibiti wa Russia. Wengine wamepelekwa katika kambi za watoto ambazo wazazi wao wanaamini kwamba kambi hizo ni salama, lakini hawajawahi kuwaona tena watoto wao. Watoto waliotekwa nyara wanapewa taarifa za uongo, kulagaiwa na hata kupewa mafunzo ya kijeshi. Wanapewa mafunzo ya imani za Russia na habari za uongo ili kufuta kabisa historia yao ya Ukraine, utamaduni na lugha. Mnamo Machi mwaka 2023, baada ya kufikia uamuzi kwamba hatua ya kuwateka nyara watoto wa Ukraine ilikuwa uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ilitoa hati ya kutaka kukamatwa Rais wa Russia Vladimir Putin na kamishna wa haki za watoto nchini Russia Maria Lvova-Belova. Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya taasisi mbili za Russia na watu 11 kwa kuwahamisha watoto wa Ukraine hadi kwenye kambi za kuwapa mafunzo ya kubadili mawazo yao. Mnamo Agosti 24 mwaka huu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya kundi la vijana wa Russia la Movement of the First na viongozi wao watatu kwa kushiriki katika jaribio la kuwapa kwa lazima mafunzo mapya watoto kutoka Ukraine. Movement of the First liliundwa na Vladimir Putin mnamo Desemba mwaka 2022. Kupitia kwa mipango yake kadhaa inayojumulisha michezo ya vita, inayotoa mafunzo jinsi vita kamili vinavyokuwa, pamoja na kujifunza namna ya kutumia silaha, shirika hilo linatoa mafunzo kwa watoto wa Ukraine waliohamishiwa Russia kinyume cha sheria. Watoto ni maisha ya baadaye, na nchi inayopoteza watoto wake haina hali ya baadaye. Vladimir Putin anajua hilo vyema. Kwa kufuata utamaduni na ufahamu wa historia ya Ukraine na kufuta kutoka kwa akili za watoto wake, Putin ana matumaini ya kuweka upya hali ya baadaye inayofanana na namna anavyotaka kuweka katika hali za watoto hao na akili ni mwao. Hawezi kuruhusiwa kufanya hivyo. Serikali ya Marekani itaendelea kuisaidia Ukraine inapoendelea kulinda uhuru wake na watoto wake dhidi ya uvamizi wa Russia. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.